кемелді пішінді, форманы қалай сақтап қаламыз? Біздің көпшілігіміз өзіміздің тәнімізге қанағат ете бермейтініміз рас. Әрине, біз еш қиналмай-ақ біраз килограмм салмақ тастағымыз келіп тұрады. Біз көбірек бұлшық еттің немесе бөлініп-бөлініп тұрғанын қалар едік. Немесе шаш үлгісінің басқаша болғанын қалайтын шығарсыз. Алайда сізде не бар болса, сол нәрсе бар, солай емес пе? Сонымен, көбіміздің есімізде шығар. Келі кітапта Құдай адам атаны топырақтан жаратты деп жазылғаны. Жаратылыстың бастауы 2:7. Ол сізді де солай жаратты. Келі кітаптағы мына аяттарға қалай қарайсыз? О халықау, ақымақ та, ақылсыз да, ол сені жаратып, қалыптастырған әкең емес пе, әрі бекітіп қойған. Заңды қайталау 32:6. Забур жырында былай делінген. Сенің қолың мені жаратып қалыптастырды. Забур 119:73. Ишая пайғамбар да былай деген. Сені ана құрсағында қалыптастырған. Мен жасаған ие бүкіл әлемді жараттым. Ишая 44:24. Сонымен, егер сізді Құдай жаратқан болса, әрі осындай пішін қалыптастырған болса, сонда киелі кітаптық терминдерді қолдана отырып, сіздің тәніңіз жайлы не делінген? Міне, Құдай өз мақсатына жету үшін осыларды жасады. Әрине, осындай пішінді ұстап тұру үшін біз жауапкершілікті тартамыз. Біз өзімізге қамқорлы көрсетпесек, онда біз Құдайға айып таға алмаймыз. Сондықтан біздің тәніміз бұл құрал. Осы құралмен оған қызмет етсін деп Құдай оны бізге берді. Егер сіз мүгедек болсаңыз не болады? Сонда бәрі бір Құдайдың сізге мақсаты бар ма? Әрине. Энни Джонсон Флинт жасөспірім кезінде ауыр жарақат алып, жарақаты асқынып, біраз уақыт өткеннен соң тіпті сапсақтарына қаламсап та ұстай алмай қалған болатын. Бірақ та өз өмірінде 7 томнан артық өлең жырлар жазды. Сонда да Құдайдың еркіне айып таққан жоқ. Немесе өзіне деген мүлдем аяушылық сезімі де болған емес. Оның жазған өлең жырларын тыңдап көріңіз. Ол былай жазды. Құдай әрқашан аспан көгілдір болып тұрады деп, немесе алдыңдағы жолдарда өмір бойы гүлдер жайылып жатады деп уәде еткен жоқ. Алайда Құдай сол күні күш береді. Еңбектен соң демалыс жолыңда жарық болады деп уәде етті. Паул секілді жасай беріңіз. Иемізге бүгінгі таңда өзіңіздің тәніңізді тірі құрбандық іспетті әкеліңіз. Өмірлерің Құдайға ұнамды, толықтай бағышталған, тірі құрбандықтай болсын. Оған лайықты рухани қызмет көрсетулерің осы болады, деген. Римдіктерге 12:1. Сонда сіз оның істеген ісіне таң қалатын боласыз.